Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Jina Lino Farrugia, nsemmilkom Campus FM fil-program Platea, ovvjament, li jumet naġaw nintaqgħu ma' xaħat li attualment xaħat li sajkun manna ma' mhux qiegħed magħna. Imma fl-istess ħin ħajkun qiegħed magħna permezz ta' is-sur Alan Fenek. Nsemmulek sur Alan Fenek.
Bis-sur, bis-sur. Is-sur u għal-persuna li ħanitkellmu.
Għax ma tantx nafek għalek. Alan Fenek, li jenni nafu sewwa u naħdu flimkien id-Drama Center, eccetera, eccetera. Għamel studju, għamel it-teżi tiegħu propju fuq Joseph Calleja. Issa, liema Joseph Calleja, mhux il-Joseph Calleja tenur, imma Joseph Calleja il-attur li kien mar l-Amerika u spiċċi għamel il-films anka ma' Orson Welles tistgħu tasbu. Imma din mhux l-istorja tiegħi.
Ma laqwa atturi ta'
ma laqwa atturi.
U kien meqjus fost laqwa ġifieri.
Issa, inti għamel l-istudju tiegħek il-bejgħi tiegħek l-MSC u xi.
L-MEI
films. Proprju fuq Joseph Calleja. Biċċa xogħol li veru l-għalek il-kappelli għamilta għax jiena kont naf bih imma ħafna nies ma jafux bih anke fi żmien ma kienx jafu.
Fil-fatt nixtieq nirringrazzja l-professur Salvo Catania. Li ovvjament hemm ħafna kien it-tutor tiegħi ħafna f'din il-riċerka.
Sewwa, sewwa. Prosit insellmulu wkoll il-professur. Issa, mela, ejja nibdew nitkellmu fuq Joseph Calleja l-attur. Jisni ma nafu xejn, jisni ma nafu xejn. U nibdew mill-bidunet. Għandna xi biċċiet ta' affarijiet li kellu xi jaqsamu. Sambat naċċennaw għalihom iktar tard. Mela. Min kien Joseph Calleja? Meta twilet?
Mela twilet fl-erba' ta' wissu 1897. Il-fatt għalija sena speċjali ħafna twilet Joseph Calleja u fundaw il-Juventus fl-istess sena. Ġifieri. L-hemm għal 1897 nixtieq li twelid dik is-sena.
1897.
Kikollhom għandu 122 sena.
Żgur.
Twilet ir-Rabat. Dar tal-ġenituri tiegħu kienet fejn illum hemm bank kif titlassaq għajja, hemm bank magħruf u hemm fil-fatt bus tiegħu qudiem dan il-bank l-unika ħaġa li għandna għalih. Li saftit ilu qastriq issa semmu anki triq għalih fl-aħħar illi l-attur illi eventwalment kien se jkun attur ta' suċċess kbir li għamel 58 film ta' Hollywood li mhix ċajta.
Il-rajt għajt minnum nifsakar fil-50s kien ħaddi missieri ta' ġivru għammi, late 50s. Issa kompli.
Mela, kif beda, Joseph Calleja, insomma, jena raw da' xej, tfulitu kħed tfulija normali, mar l-ewwel il-primarja ta' San Ġiljan, mbagħad kienu marru jgħodu hemmhekk, u mbagħad mar San Luigi, u meta kellu 12-il sena, dana għala rigal ta' 100 sterlina, u dan 100 sterlina nefaqhom biex jifforma harmonika band. U xtara 24 harmonika.
Harmonika?
Harmonika band. Beda jdo, ċoħe, mux nefaq mit sterlina, mela, kienet jgħamil mit sterlina fil-ġima, fil-verita minna dil-harmonika band dwar għalli beda.
Ġiju li għakellu harmonika tiju?
Xtara 24, għala rigal tal-miliet. Bil-flu xtara 24 harmonika. Għamil band tal-harmonika, beda b'dow idu, u kienem zmin fej b'dow jaqlu, mit sterlina fil-ġima, għet nejdu l-ura fin 1909, ġifiri,
bada
zgur, ġifiri, biex naprezzaw naqra li bridem mit talent li jitwilet bieħ, minn jkun, jitwilet bieħ, sawa.
Flus bar.
Imbat, erba snin wara, fil-verita, fl-1913, missiru batu jistudja l-inġenerija Londra.
Min organista, ġivir mux organista,
harmonika. Però Joseph Calleja maħġ, fad beda ikanta fil-Halls, Londra.
Okol.
Missiru l-ġilet miegħu, tant li ma ridux juża Calleja bħala kunjom, allura beda juża kunjom tommu, Joseph Sperrin, beda jide.
Ommu kienet Ingliża, ġifir?
Ommu kienet ta' discendenza Ingliża, i Maltija, però minn għalija missiera Ingliża.
Ah, si, sewa.
Imbagħad daħal ma' l-British Transport Service, il-vapur li kien fuq u ġi torpedo, spiċċa għamilt lecture l-isper, ġi spiċċa honorable discharge, ġifiri. Mbagħad mar l-Amerika biex ma ntawlux u bada jħossem fil-Vaudevilles u f'daw il-show.
Da ma tgħallem imkien, da waħdu.
Le, da dan waħdu naturali.
Naturali. U kien ikanta wkoll.
Kien ikanta u beda bħala mużiċista u kantant.
Kien mużiċista?
Rażgur, beda bil-harmonika bent.
Ma kien jikteb il-mużika u?
U koll, u fil-fatt iktar tartu mbagħad kien kiteb Adelaj li hija li kitibha ma' George Abbott. George Abbott il-producer famuż ta' Hollywood, ġifieri u ta' Broadway. Flimkien kienu kitbu dil-disco kiteb il-Joseph Kalleja kiteb il-mużika u George Abbott kiteb il-lirika. I'll play the Broken Wing, il-show The Broken Wing.
Show kien dan?
The Broken Show kien jgħad fih.
Allora, ta' minn jismaħħa dina.
Iva.
Irnexxielek issiba wkoll. U meta nkitbet di?
Din kitbet fin-1920.
Fin-1920, irnexxielek issib recording tagħha. Proset. Proset għal infenek li veru programm interessanti llum qed tagħti inti. Mera, ejja ħa nisimgħu din il-Adelaj?
Sewa.
Adelaj. Nisimgħu kompożizzjoni tal-famuż Joseph Kalleja Adelaj. Għabit kien director u producer?
Kien it-nejn, beda minn Broadway, kompla...
U dana għal xo fuq il-palk?
Ej,
fuq il-palk?
U beda fuq il-palk, u għamil zmin pjuttos mux ħażin fuq il-palk, it-turja bija di Broken Wing u kellu parti fija, għala Basilio, Joseph Kalle.
U dajem kien iġi jatuħ parti li mux Amerikan, ovvjament naħabba l-accent, immaġin.
Dak iż-żminijiet forsi kienet għada fil-television iktar u iktar, fil-film iktar u iktar. The Others biex niftehmu, dawk li ma kienux Amerikani, da' Italjan, da' Messikan.
Biex jekk jommu kienet Ingliża mhux xorta se tajħu l-accent.
Ma naħsibx li hija kawża tal-accent, għax jekk tisimgħu fil-verità, meta jrid jagħmel accent
Amerikan.
Kapaċi jagħmlu. Anzi, għaslinduna. Jien naħseb iktar id-dera, il-looks tiegħu li kienu Mediterrani. Allura, iktar kienu jarawh joqgħod mal-others biex niftehmu, non-American natives. Għandna nifhmu li dawk iż-żminijiet fit-tletinijiet u l-ewwel film tiegħu kien fil-31, fil-1931. Kien
sen ma u mar jistudja l-inġinerija.
Eżatt, spiċċa jagħmel it-tours fil-Vaudeville l-Ingilterra, minn hemmhekk imbagħad wara li jiġi l-honorable discharge minħabba l-inċident li kien hemm fuq il-vapur tiegħu, mar lejn l-Amerika. L-Amerika beda jitturja
U meno ħarpar. U beda. Zimażur għal-għal.
Iva, iva. Mbatt, sakk sadattant kienet isowi il-xejdulom, il-bagalji ta' n-nis, il-tank sa' $3, isowi il-karozzi, ovvijament, rrit jgħamil partem, ma kienx qed kollu jaqla biżej biex jiekol,
ovvijament. L-armonika nesija ġifieri.
L-armonika kienet l-bidu.
Sewa.
Mbatt, beda jittur, jessa kemm. L-ewwel film li ħadem fih kien jismu Meissen u jidher bħala Joseph Sperrin Kalleja fil-verità. Ġifieri.
Kuljomu?
Iva, għaliex. Kien hemm żmien meta ġie lura Malta, missieru ħafirlu wara li speċi. Allura u ħalli ħierġa' jibda juża l-kun jom. Uża Joseph Sperrin Kalleja fl-ewwel film.
Marantella tiegħu għadha teżisti Malta, tajt?
Iva, għadha teżisti, għataw xi nepotijiet tiegħu u kuġini, u tfal tal-kuġini, għaliex. Tamen jgħid, il-prim kuġin tiegħu, per eżempju.
Fejn tiri twielet u?
U twielet ir-Rabat.
Ir-Rabat. Probabbilment hemm xi kallejiet hemm fuq allura.
L-iktar qegħdin lejn taslima fil-fatt, u dawk kinnat. U n-naħa ta' missieru kienu għamlu żmien jgħixu għawda xi wkoll, allura ċensu Tabone, l-ex-president, il-president emeritu, jiġi kuġin tiegħu. Yes, fil-fatt, sfortunatament meta miet, fil-funeral kien hemm fera ftit nies, ħadd ma kien jafbi.
Ma jagħmel ftit.
Le, miet Malta.
Għaxkom ħadd kien ġie Malta, nifsakru jien kien joqgħod taslima u niftakru għaddej bil-bastu mejjun minn dil-mara.
Id-dar tiegħu li kienet id-dar tiegħu taslima għad hemmhekk, forsi qed jisma' xi ħadd tkun idea tajba li nagħmluha. Mużow. Mhux abbandonata, kif kien saftitilu ma nafx is-sanxraġ. Mużow
appella
għalleja.
Interessanti, ma Joseph Kalleja sfortunatament ma tantx huwa magħruf.
Eħe, u dak huwa misteru ma ta' tqis li jagħmel dawn il-films kollha, jiġifieri anke r-riċerka.
Jiena tal-età tiegħi nifsekarni nara probabbilment l-aħħar wieħed fuq il-gwerra. Biss
ejja. Mhuwiex l-aħħar ma huwa wieħed minn
tal-. Ejja nkomplu ma
fejn ħallejn. Mbagħad beda għamel l-ewwel film tiegħu li kien jismu Meissen. Fil-fatt u kellu l-parti ta' Juan minn hemmhekk beda ġifieri fin wara li
sabuh he was discovered bl-Ingliż jgħidu.
Iva ekku. Mbagħad wara dak kien hemm The Divorce Racket, l-unika film li marna xirra.
X'kienet l-attrazzjoni li aħna nibniedem?
Ħanejra, għeni kwota l-Orson Welles fuq. Għax Orson Welles.
Ħadem ma' Orson Welles.
Dażgur Orson Welles miegħu għamel parti t-istatik principali fil-verita, kienu Orson Welles u Charlton Heston.
S-senera u ħiktar, s-semma u xaħdem
Imma Orson Welles għal li kien raħ fit-teatru da' 10 snin jixtieq li jaħdem miegħu, għax kien jisu wieħed mill-atturi favoriti tiegħu. U għal li meta ħadem miegħu kellu dik id-dynamo, he used to get that dynamo going, xi ħaġa li Orson Welles li kien bniedem kritiku ħafna ta' kulħadd, il-Joseph Kalleja kellu tifħir biss għalih, jiġifieri qed ngħidu fuq Orson Welles. Jiġifieri. U meta tqis in-numru u l-ismijiet li ħadem magħhom Joseph Kalleja ħadem mawħuż mill-aqwa divi ta' Hollywood ta' kull żmien sakemm beqgħu, jiġifieri Charlton Heston. U għasem kbir, jekk ngħidu Rita Hayward f'Gilda.
Mela ħasem f'Gilda?
Żgur, kellu wieħed mill-partijiet il-kbar f'Gilda kien żgur kien l-ispettur.
Niftakarni narah Gilda ma kontx l-ħetu Joseph Kalleja.
U dik il-ħaġa ħafna nies ma jafux Joseph Kalleja kien ħadem partijiet importanti fin żgur. Jungle Book.
Jungle Book.
L-ewwel wieħed ta' 1962 fej żgur.
Kien qed naġru żej.
Boldeo, Bogin Boldeo. Rivali, għed nitkellmu.
Imma ejja mmorru lura daqsxejn, u naf li inti sammejti xi ħaġa fuq Tough Guys, issa dik x'kienet?
Eh, Tough Guy kien film dwar il-mafja, dwar il-gangsters, le?
Ġiġa, eh?
Das gur. Tough Guy nħadem fin 19.
Goodfellas, jizu da.
Fimni, aħna qed nitkellmu dwar iż-żmien fejn kellek il-Prohibition Law, l-Amerika.
Fejn
das gur. Fejn kellek kif naqbad ngħid qed ngħidu 1936 fejn kellek allura
għadha ma bdeċ il-gwerra?
Marru ħafna emigranti l-Amerika. Ħafna minnhom kienu meqjusa bħala troublemakers. Ħafna minnhom Taljani li kienu meqjusin bħala mafjosi jew gangsters. Gangsters biex il-kelma mafjosi għas kienet
għadha.
U fil-fatt jagħmel il-parti ta' dal-gangster jiltaqa ma dan it-tifel illi jkun it-tifel nobli ma missieru da jkun ħara għax missieru ma jkunx iridu jżomm kelb. Ma l-ewwel kważi jordna li joqtlu, mhux kważi jordna li joqtlu, għax raħ jagħmel hold up, ra l-gang tiegħu jagħmlu hold up kien xut dat tifel, mbagħad isir iħobbu lil dat tifel u jħarbu flimkien bażikament. Ma dal-kelb. Li huwa discendent tal-intintin il-kelb ukoll, l-intintin Junior
fil-fatti.
Mela. U f'din il-film waqt li jkunu maħrubin jgħalmu lit-tifel il-kanzunetto li lek tal-gallarija.
Ej qabel immorru għal din il-biċċa din is-silta minn Tough Guy. Sewwa? Tough Guy l-ewwel. U din hija silta minn dan il-film qed issemmi Tough Guy.
Ikanta bil-Malti f'dan il-film.
Fija ikanta bil-Malti.
Iva, ikanta u li lek tal-gallarija li kienet.
Sewwa?
Għania tradizjonali. U fil-fatt, għall-ewwel il-producers għallu ma kif sanġibu r-rajt għalija? R-rajt għalija għallu din taf kif it's a folk song, ma nafux ta' minni. U sa' kemmi konvinċi jom kienet daċi uġi ħteras, ma' mbat. Li tisma Taljan, ġol Amerika, jkanta bil-Malti, interessanti.
Mela, nisimaw silta minn Tough Guys u li klek tal-gallarija.
عليك تالقلارية ادخل جو وحدك نبيتك هناك روح كل الزوج وانسى بيها هتما عندك
Hey look Joe, berries!
Oh swear! That'll be our dessert, friend. Go to it, I'll be back in a jiffy with a rabbit. Come on, dude.
Ali lak tal galleria
wal
jow ahsab nubitek sana unta unta
tapnta tarabita tapnta
They've taken the canyon trail. That means they'll stop somewhere at the top. We leave the car here and take to the brush.
Well, this is it. Come on, Bob.
Did I just mark a letter? Did I leave just a catcher to that?
Wara, dik is-silta veru interessanti, din daret ġewwa film Amerikan, jien niftakar kontrajt silta żgħira minna fuq il-YouTube u għaddej minn din il-foresta jew dan il-bosk u għaddej u jkanta.
Ukun maħrub, għat-tifel ikun maħrub ukoll.
Mbagħad x'kien ġara minnu?
Mbagħad fil-mara lieħor jiġifieri jekk tgħid l-aħħar film tiegħu fin-1962 jiġifieri. Imma da żgur li baqa' ħafna affarijiet. Ħafna films interessanti, naf pereżempju u mkallejja.
Ħajtu kif kienet mimlija, kif ħajja preparata fuq ħaġa.
Iva, ftit imma x'kien iżomm għalih ħafna. Jiġifieri hu żewweġ lil Eleanor Vassallo l-Amerika.
Maltija.
Eħe, kienet Malti Amerikana.
Għandek ritratti hawnhekk.
Ġifier
it-teżi tiegħek kif ritratti wkoll.
Iva,
x'milta teżi hawn qed nisek tippubblikadik.
Dak possibbli. U fil-fatt iż-żewweġ fin-1929 ġifier qabel id-debut tiegħu fuq l-Silver Screen kien diġà
żewweġ. Serta Vassallo.
Iva, u baqa' ma' ħasam mowta wara li rtiraw ma' tim ta' Malta wkoll. Ġifieri mara waħda dejjem baqa' kien hemm min ipprova. Ħammiġlu naqra sbutax war meta ħadem il-film ma' May West My Little Chickadee.
May West?
Yes, li kienet marufa bħala sex symbol.
May West.
Kienu qalaw l-ajja li kien hija tmaħħa veru xejn. Imma ġifieri, però dejjem baqa' fidilu lejha li lejha l-mara li kellu l-Eleanor Vassallo sa mawta ġifieri dawn iż-żewġin. Qatt ma kellhom tfal, fortunatament, għax kieku forsi. Għanta għibu t-tifel tiju, jitkellem il-floki. Imma, ġifiri, l-ħajja privata tiju mux li nafu li Zgur li kien jiġi Malta fi żmien il-gwerra ġi Malta anki biex jintertejnja troops. Ejja, kien ikanta fil-ħolls fejn kien hemm u fl-isptarijiet iva iva waqt
il-ġiel. Imur seda strettek għandi ġifi.
Le, għas-soldati kien ikanta, għas-soldati fil-kampijiet.
Fil-kampijiet.
Fil-ħolls, da mhux Malta biss, it-turja ġifieri.
Kien daqshekk magħruf dak iż-żmien. Mal-Ingliżi, mhux mal-Maltin naħseb hux hekk.
U mal-Amerikani, imma ovvjament kien magħruf, da żgur li kien magħruf, ġifieri mhux mal-Maltin less fortunat.
Ħadem ukoll Dezzamore għandi niżilti inti.
Dezzamore ħadem f'Dekedi ma' Dean Martin u Jerry Lewis. U fil-fatt ikun Mr. Dean Martin fi għandu.
Mr. Dean Martin.
Dean Martin.
Dean Martin u Amerikan imma.
Ma' Dean Martin, le, insomma, Dean Martin u Amerikan Taljan.
Zgur Dino, zgur għandu gumenali.
U għal-Taljan.
U għamlu xie song flimkien?
Għamlu l-originali ta' Dezzamore, song favori, famiza Dezzamore. Danta għala għala film The Caddy.
Nisimaw silta minna, xie interessanti.
U jek nisimaw so l-accordion, il-piano accordion ti doqqu Joseph Calleja, parti a parti.
Il-piano accordion. Ela, nisimaw din il-silta minn Dezzamore film il-film.
Mil-film The Caddy.
The Caddy? Fejn għandek? Minn ħajk kanta?
Dean Martin, Joseph Calleja u Jerry Lewis.
U Jerry Lewis, interessanti. Biex jirna xirri jidħol ma dawn l-ismijiet, taf xinti tajt u.
U għam ħafna ktar ismijiet tajt.
Kredibli. Nisimaw silta.
Ma? Ma? Please show a button on for me?
What's going on here?
It says, welcome home, Joe. Amore, that means...
love.
It's Italian, how'd you know?
I used to work here.
Take back in the cake. He used to work here.
Home from your triumphal tour, Joe?
And this time is for good, too. Joe, like old time, you sing a song for Mama,
see? Oh, no, Mom, not in front of all these people. Joe, you sing it for Mama.
In Napoli, where love is king, when boy meets girl, here's what they sing. When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore. When the world seems to shine like you've had too much wine, that's amore. Bells will ring, ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling, and you'll sing Vita Bella.
Bravo, John!
Hearts will play, tippy-tippy-tay, tippy-tippy-tay, like a gay tarantella.
Lucky fella.
When the stars make you drool, just like pasta basil, that's amore. When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love. When you walk in a dream, but you know you're not dreaming, signora.
Mama!
Excuse me, but you see back in old Napoli, that's amore.
If you still kiss your girl after garlic and oil, that's amore.
That's amore.
Call her your pet, though
she's
shaped like spaghetti. That's
amore. That's amore. Bells will ring.
Ting-a-ling-a-ling, ting-a-ling-a-ling.
You'll sing Vita Bella.
Vita Bella, Vita Bella.
Hearts will play.
Tippy-tippy-day, tippy-tippy-day.
Like the gay
tarantella. Tarantella.
When the stars make you drool, just like a pasta fazool. That's amore.
That's amore.
When you dance down the street with a cloud at your feet, you're in love.
You're in love.
When you walk in a dream, but you know you're not dreaming. Excuse me, but you see back in old Napoli,
that's a worry.
Everybody sing.
When the moon hits your eye like a big pizza pie, that's amore.
That's amore.
When
world seems to shine like you've had too much wine.
That's amore.
That's amore.
When you are in a dream, but you know you're not dreaming.
Signore, che vuoi? Prendilo.
Scusami, but you see, back in old Napoli, that's amore.
Signore,
that's amore.
Mela, wara dik is-silta, silta ġdid twila ħafna kienet minn Dez Amore, naħseb l-ewwel darba li tkattaqtux hekk allura.
Eh, naħseb leħ, fil-film safejna fin, kienet tuba l-film ġifieri.
Mela, biex narqu din l-ewwel parti ta' din il-laqgħa tagħna.
Naqra t-Ingliża fil-kuxjenza biex nalquha.
Għaliex.
Il-Maltin qatt ma apprezzawh kif kellhom japprezzawh. Però hu qatt ma nisalihu Malti, mela kien film ta' Hollywood kanta bil-Malti. Però fil-gwerra kien anki kellu il-Malta War Relief l-Amerika li kien jiġbor fondi billi jagħmel il-kunċert biex jibatom Malta biex jgħin il-min għandu bżonn. Jiġifieri.
U dal-missjonari kien imur l-Amerika, jiġifieri l-ura.
Kien l-Amerika, kien l-Amerika. Kien jagħmel daw ix-shows biex jiġbor flus.
Ma uġi Malta War Relief.
Jekk ġi Malta. Mbagħad ġi Malta wkoll ftit wara jitturja biex iferraħ is-soldati jiġifieri meta tnejdu dak kien diġà kbir Hollywood, jiġifieri.
U krea war relief għal-Malta.
Kienu krea war relief.
Veru ġifiri da kellu għalbu ta' d-dinku kollu.
Għalbu Malti u sfortunatament naħseb mux bustħa u
biss. Fuq din il-nota daqxejn ma tantxija komplementuża għalina għal-Maltin imma m'hemmx tagħmel, imma nkomplu nisimgħu fuq Joseph Calleja l-atturi li kien jaħdem l-Amerika fi programm ieħor. Meta nerġgħu nintaqgħu ma' Alan Fenek. Alan Fenek. Nirringrazzjawk.
Grazzi lilek.
Jiena Lino Farrugia, insellimkom. Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li tkellmu ma' Lino Farrugia. Nifakrukom li min jixtieq jisma edizzjonijiet ta' Platea li diġa ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.